rádi zvířata.
Lidé v domech žijí nebo pracují. Zvířata v nich můžou najít domov, ale taky nebezpečí. Někdy se stává, že se do nich dostanou a neví jak zpět. Různé části budov se pro ně můžou stát pastí. Tímto tématem budeme v pořadu Máme rádi zvířata pokračovat v cyklu s názvem Zvířecí pasti. Mé pozvání do studia přijali Zuzana Štětková a Jan Nový ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni. Naše povídání začne hned po písničce. Hezký den a příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Máme rádi zvířata, to je název pořadu, který je právě teď na programu Českého rozhlasu České Budějovice. Po mé levici sedí můj první host Zuzana Štětková a po mé pravici druhý host Jan Nový. Oba dva přijeli z Třeboně, kde pracují v záchranné stanici pro volně žijící živočichy. Naším společným tématem bude další ze zvířecích pastí, mezi které patří i budovy samotné nebo jejich části. Dobrý den vám přeji oběma.
Dobrý den.
Začneme od střechy, v ní se nacházejí větrací otvory, do kterých se dostávají například netopíři. Můžeme říct nejdřív nějaký netopíří příběh?
Určitě. Mám příběh předloňského roku, kdy na panelovém sídlišti nám volala obyvatelka jednoho bytu z nejvyššího patra, že se ráno vzbudila a v ložnici s ní spali netopíři, takže byla poměrně vyděšená. Když jsme tam přijeli, tak už těch netopírů neustále přibývalo a přibývalo. A nemohli jsme přijít na to, odkud se tam berou. Tak samozřejmě první nápad byl, musí být někde nějaká škvíra ve stoupačkách, prostě dostávají si tam stoupačkami, což nakonec ukázalo, že je pravda. Ale kudy se dostali do těch stoupaček, to byla otázka. Že? Mm-hmm. No pak jsme zjistili, že vlastně střecha panelového domu byla ze dvou vrstev a mezi těmi vrstvami byla dutina a v té dutině je netopíři zimovali. A tím, že stoupačky byly udělány velmi nedbalé, jak to v těch panelákách občas bývalo, tak ve chvíli, kdy zasvítilo sluníčko a uhřála se střecha, tak probíhala netopíry a netopíři vlastně začali vylezat ven. Ale protože se mezi tím panelák zateplil a ta dutina ve střeše byla zacpaná mřížkou, tak netopíru nezbývalo než těmi stoupačkami vlastně prolezat a propadali postupně do toho bytu.
Ono, tyhle příběhy byly před nějakými 2-3 lety možná docela časté, ale ochránci přírody možná se zasadili o to, aby při zateplování těch paneláků se tam dávaly právě ty zábrany, které ten problém vyřešily. Takže i teď je to docela časté, anebo už je to spíše výjimečný jev?
Tak já to vním, nebo promiň,
no, stává se to třeba i v rodinných domech, kde lidi třeba o tomhle problému ještě nevědí a zateplují rodinný dům a může se stát podobný případ, takže i tohle. A další věc prostě, když si lidé všimnou, že jim v domě bydlí netopíři a chystají se k zateplování domů, ideální je skontaktovat se s Českým svazem ochránců netopírů. Je to CESON, zkrátka kdokoliv zadá, tak najde prostě jejich stránky. Mají své lidi jako i v jednotlivých krajích a oblastech, takže opravdu každou tuhletu situaci pak řeší jednotlivě. Tam je totiž i důležité, kdy se ten dům zatepluje, protože netopíři si tvoří zimní a letní kolonie. V letní kolonii jsou matky s mláďaty. Ve chvíli, kdy zateplíte dům a jsou tam matky s mláďaty, tak se samozřejmě zabije celá ta kolonie, včetně těch malých. A to už je jako v tom množství docela zásah do toho živočišného druhu. Takže určitě kontaktovat a i když prostě lidi třeba chápu, že nechtějí mít netopíry v domě, ono to opravdu hovenka jsou jako myší, i to tak podobně smrdí. Může to být velmi nepříjemný, ale velmi apelujeme na to, aby to lidi vydrželi třeba dalších 14 dní, než ta letní kolonie vyletí. Měli jsme i případy, že opravdu lidi chtěli, aby jsme ty kolonie dali pryč hned, sotva na ně přišli. Ale ono, ani i když to děláte velmi opatrně a chtěli byste tu kolonii přestěhovat, tak prostě ta mláďata to nepřežijí, ta kolonie se jako rozpadne a už neodchovají tu sezónu vůbec nic. Takže tam jako pokud nechcete ta mláďata zabít, tak je nutný vydržet.
Co láká netopíry do těch otvorů, do domů?
Je to jejich přirozenost, oni vždy zimují a tvoří kolonie v nějakých skulzulinách, je to podle druhu. Jsou taky druhy netopírů, který kolonie třeba nemusí tvořit takhle velké, ale prostě buď jsou v dutinách stromů nebo ve skalách, a když nemají duté stromy vůbec, už jich je málo v přírodě, takže pak prostě hledají jakoukoliv skulinu, a když ji prostě jeden člen kolonie najde, tak si tam připíská ty ostatní, přivolá je tam a prostě zabydlí tu kolonii, kolik se jich tam vejde. Někdy je to až neuvěřitelné, co se tam prostě namačká zvířátek. No. Mm-hmm.
Nejenom komíníci si prohlížejí komíny zblízka, ale také zvířata. Mm-hmm. A to je další past pro tyhle živočichy.
Tak.
Komíny jsou veliká past. Jednak sovy, které hledají opět dutiny stromů, a vůbec jim nevadí, že je dutina svislá, prostě klidně. A vlastně jim nedochází, že ten komín je zevnitř hladký, že se po něm nedá vylíst zpátky. Takže tohle je veliký problém pro tahle zvířata, zejména třeba chaty, které jsou sezónní, v zimě v nich nikdo není, ta sova si hledá na zimu prostě nějaký úkryt a v té chatě prostě zemře, žízní hlady, je to jako hodně týravá smrt.
Pan Jan Nový doplní určitě tohle téma.
No, já jsem chtěl reagovat, že je velmi ohrožený druh sovy, a to je síček, a právě pro síčky se komíny stávají poměrně často velmi nebezpečnou pastí.
A přitom to má velmi jednoduché řešení.
Tak, jistě má, zvlášť u těch komínů, které se užívají sezóně, třeba na chatách, tak tam by stačilo udělat nějakou snadno ohnímatelnou mřížku z pletiva. Samozřejmě takovým způsobem, že v době, kdy se topí, tak aby tam nehrozilo prostě nějaké riziko požáru, kdyby na tu síčku třeba napadlo listí a podobně. Ale po dobu, kdy ten komín je nevyužívaný, tak se dá vlastně poměrně snadno zabezpečit.
A možná také před sezónou, před zimní sezónou prohlídnout.
No, tak to je dokonce zákonná povinnost.
To vlastně, je zákonná takže povinnost, chtěla jsem to říct, ale ne všichni to úplně asi u těch chat dělají. Takže určitě nechat prohlédnout a zjistit tedy, jestli tam nějaký živočich, nějaký živý tvor se tam nenachází.
Přesně tak.
Kůdy na půdách někde jsou jako doma, i když tam nejsou žádné pasti, může se tento prostor stát pro ně pastí. Je to tak?
Může. Pardon, jsme dva, se předháníme. Může se stát poměrně snadno, protože samozřejmě kůna na půdě je pro majitele objektu jaksi nevítaným návštěvníkem. A ve chvíli, kdy tam majitel objektu se bude snažit kůnu vypudit, například tím, že vlastně ucpe nebo nějakým způsobem zakryje všechny možné vstupní otvory, kudy se tam kůna dostává, tak ji tam vlastně uvězní. A nejhorší to je v době, kdy kůny mají mláďata, protože pak může docházet k úhynu těchto mláďat, a pominu, že je to velmi nepříjemné, když máte mrtvolku vlastně na půdě, tak je to vlastně velmi, velmi nefér vůči tomu živočichovi.
Já jsem slyšela, že kůnu může vystrnadit z půdy třeba trus, nějaké šelmy, tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to pověra, anebo jestli to zabírá. Například v zoologické, kdybychom si řekli o exkrementy tygra nebo lva.
Ano, do zoologické tady na Hluboké často chodili lidé pro medvědí trus. Také se říká vlasy lidské a tak. A já teda, ne že by to bylo nějak někde ověřený, ale většinou dopadáme, takže ta kuna jakoby dá pokoj třeba 14 dní, protože je to něco nového. A ona velmi obezřetně stichne a velmi si to tak jako prohlíží a hlídá. A jakmile jí to zdomácní v tom prostředí, tak už zase jako řádí jak pominutá, že jo. Takže jako cokoliv nového tam dáte, když si budete s tou kunou hrát, můžete jí tam každých 14 dní dát cokoliv nového, co ještě nezná. Může to být liščí trus třeba, že jo. A zase bude velmi obezřetná nějakou dobu. Také se tvrdilo peří zvířů. No, upřímně, zkoušeli jsme to, nezafungovalo vůbec, takže mám dojem, že jediné, co asi funguje, je sklopec a chytit kunu do sklopce. ale...
Vrací se tam, i když ji chytnete, vypustíte?
Asi záleží na tom, jak daleko ji vypustíte. Mm-hmm. A upřímně tu vzdálenost nevím, to bych tady si vymýšlela teďka. No.
Takže je to takový pokus, omyl.
Asi tak.
Já bych na to ještě rychle reagoval. Jako pak silnějšího predátora ji určitě odradí, ale ve chvíli, kdy vlastně se, když tam umyslíte nějakou takovou pachovou stopu, která tam je potom trvale stabilní, tak tak ona pochopí, že ve chvíli se tam nedochází k žádné změně, takže nebezpečí vlastně nehrozí a zvykne si na to.
Vždycky dáváme prostor i našim posluchačům. V pořadu Máme rádi zvířata. I teď nám můžete zavolat. Stačí vytočit telefonní číslo 22 155 44 11. Třeba tady uslyšíme zajímavý příběh o tom, jak jste se setkali s nezvaným hostem ve vašem domě. Můžete nám ho zavolat a vytáčet telefonní číslo třeba hned v průběhu následující písničky. O otázkách zpíval na stanici Český rozhlas České Budějovice Petr Janda s Olympikem. Otázky pokládám v tuto chvíli v našem vysílání. V pořadu Máme rádi zvířata Zuzaně Štětkové a taky Janu Novému ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni. Naším tématem jsou budovy jako zvířecí pasti. Mýlice je lidské, říká se. Příběhy, které uslyšíte v dnešním pořadu, jsou důkazem toho, že mýlit se je i zvířecí. Zvířata si často pletou nějakou část domu za přírodní plochu, například plechová střecha, která může připomínat vodní hladinu. Teď mluvím na základě jedné zkušenosti právě pracovníků záchranné stanice a víc mi k tomu řekne Jan Nový.
Tak, přesně, měli jsme takový příběh, je to 3 roky zpátky. Volali lidé, že na dvorku se jim objevila zraněná labuť, vůbec netušili, jak se tam vlastně dostala. Když jsem přijel na místo, tak jsem zjistil, že se jedná o velmi mladou labuť a dostala se tam kuriózním způsobem. Na 3podlažním objektu, poměrně jako vysoký dům to byl, vlastně byla sedlová střecha, která byla z lesklého plechu. A ta labuť pravděpodobně vlastně zaměnila tu lesklou plochu toho plechu za vodní hladinu a když se pokoušela přistát na střechu, tak tím, že ta střecha byla šikmá plechová, tak vlastně sklouzla dolů a spadla z těch zhruba 3 pater vlastně dolů do toho dvorku. Naštěstí teda ta zranění byla jako malého rázu nebo nebyla nebezpečná, labuť byla jenom otřesená, takže po několika dnech jsme ji mohli vypustit zpátky do přírody. Ale pro mě to byla velmi zajímavá zkušenost, protože do té doby jsem se nesetkal s tím, že by se labuť nechala takhle zmást a že by vlastně narazila do plechové střechy.
Samostatnou kapitolou jsou určitě skleněné části budov, anebo i třeba zábrany různé, průhledné, nemusí to být ani sklo, může to být plast, ale prostě ptáci je přehlédnou, je to tak...
Tak, jakákoliv transparentní plocha, takže i takové ty zrcadlové plochy, prostě jakmile je to zvenku lesklé a odráží se v tom okolní příroda, tak je to veliký problém, je to problém zejména pro ptáky, který prostě když letí, myslí si, že...
Já vás teď na chviličku přeruším, protože se k nám dovolal posluchač. Vytočil telefonní číslo 22 155 44 11. Dobrý den, máte pro nás také nějaký příběh?
Dobrý, helejte se, Mirek, váš právě posluchač Benešov. Helejte se, my jsme bydleli dřív jako na Kyselově pod Lipnem, pod Kramolínem a jsem tam měl velký ohromný ceník a my jsme objevili jsme tam hnízdo čmeláku, nikdy jsme, jsem viděl čmeláka samostatního a tenkrát úplně všichni byli překvapení, kolik tam bylo těch smláků. Tak jsme museli zavolat hasiče na to, aby je vystěhovali, bo to bylo úplně neskutečné. A přijeli tam i reportéři si to nafotit. Říkali, že to byl neskutečný úkaz, že byl pohromadě hrozně moc smláků.
A kdeže, prosím vás, ti čmeláci byli konkrétně? No, byli v nějaké budově?
No, pod Kramolínem, pod Přizdovkou jsem bydlel. Jmenuje se to Kyselov.
Byli v seníku.
No, v seníku pod takový štěrbině a měli podobný hnízdo, takovou strukturu, jak prostě staví vosy.
Ano, ano. Děkujeme za váš příběh, určitě k němu něco řekneme. Mějte se hezky, nashledanou.
Rád vás poslouchám.
Díky, nashle. Seník a čmeláci. Tak o tom jsme tady ještě nemluvili, ale je pravda, že hmyz typu vosy si staví také vlastně svoje příbytky uvnitř budov a často je to problém.
No, u těch čmeláků bych na to asi reagoval, že to je vlastně velmi krátkodobá sezónní záležitost a že je trochu škoda, teda, že je vystěhovávali, protože čmelák je dneska velmi vzácný druh, nebo máme hodně druhů čmeláků, ale všichni jsou vlastně velmi vzácní. A že to hnízdo, to je otázka vlastně poměrně krátké doby, kdy to hnízdo tam je, než vlastně ta čmeláčí kolonie vyvede mladé. A přes zimu, ty čmeláci vlastně přezimují v podstatě jinde, v jiných úkrytech. Takže zvlášť, když to byl seník, který je podle mě opravdu sezónní záležitost, kde tam vlastně skladují seno, pak po zimě ho třeba, nebo v zimě ho zase vyndávám, když už tam ty čmeláci nejsou, že asi by bylo lepší je tam nechat.
Mm-hmm. Tak to je zkušenost a rada pro nějaké další posluchače, kteří se s tímto třeba setkají.
Ještě mě napadla jedna věc, jenom rychle, že čmeláci sami od sobě vlastně nejsou útoční, takže ani obava, že by mě tam někdo poštípal jenom tím, že se tam pohybuju, si myslím, že je poměrně rychlá.
Zuzana Štětková k tomu chce něco dodat?
A já jsem trošku pochopila, že posluchač byl překvapen, že jich tam bylo hodně. Tak jenom, že se to samozřejmě může stát, když mají vhodný jako hnízdění, tak jich může být i hodně, protože hnízdit v takovéhle kolonii s jedním otvorem je prostě výhodné. Protože jako všichni, tak i ti čmeláci mají svoje predátory, třeba i jakési kukačky a tak. A oni prostě, čím víc jich je pohromadě, tak tím si uhlídají ten otvor, aby se jim tam někdo neobjevil. Takže jako může se to stát, když je vhodné prostředí.
Od seníku se vrátíme ke sklu. Začali jsme si povídat o skleněných stěnách, oknech, skleníkách, výkladních skříních.
Skleněné plochy se nám objevují na budovách čím dál tím víc, takže i příčiny úhynu nárazem do skel už předčily i nárazy s dopravou, popálení elektrickým proudem. Tyhle ty věci bývaly většinou četnější, dneska skutečně dominují nárazy do skel. Dá se tomu jednoduše bránit buď tím, že si polepíme okna skleněné plochy nejrůznějšími tvary. Vůbec to nemusí být polep ve tvaru dravce, to už dneska se ví. Naopak je důležité, aby tam nebyl jen jeden dravec v jednom koutě okna, ale aby skutečně byly ty polepy teda v nějakých rozumných rozestupech, tak aby pták pochopil, že to je prostě plocha, která se neproletí. Co je důležité, nebo aby vlastně ty, jo, polepy jsou i třeba průhledný, můžou si pořídit prostě takové, že vlastně na tom okně téměř nevidíte, nestrácí se tím vlastně světlo, ale musí být lepeny z vnější strany, tak aby to vlastně nedělalo tu transparentnost, ten odraz toho obrazu. Tyhle průhledné polepy mají UV, který ptáci vnímají, UV zbarvení, takže oni to prostě vidí a lidské oko to vlastně nespatří.
Jak je možné, že si pták, nebo že pták přehlédne nějakou skleněnou plochu? Ty výkladní skříně třeba jsou dole, okna jsou na budovách, takže tam bych předpokládala, že je to nebude lákat tam létat a přece?
No, to je hrozně jednoduché, pokud, jak už Zuzka říkala, je to vlastně odraz okolní krajiny, tak ten pták to sklo nevnímá, vnímá ho jako přirozené prostředí, protože tam se odráží zeleň, odráží se tam stromy, takže on vlastně překážku nevidí. No, anebo ta plocha může být natolik dobře čistá, natolik transparentní, že ten pták prostě se snaží proletět skrz, netuše, že tam je překážka.
Mm-hmm. Ještě jenom doplním takovou úsměvnou. Na jednom semináři nám bylo i poraděno, že lze prostě nemít okna.
Mně no se to moc líbí. No,
já můžu říct zážitek úplně čerstvý. Před zhruba měsícem a půl jsme ve stanici velmi důkladně umyli okna a hned druhý den nám prostě do toho okna narazil holub, takže opravdu Už teď jsme tam doplnili taky polepy, aby jsme si neudělali ostudu, takže už máme okna taky vlastně správně ošetřená v Jourově. Ale...
Já musím říct, že o Velikonocích a o Vánocích neustále tedy dávám nějaké polepy na okna, i když už jsou děti velké, tak mně se to líbí. Takže tam neustále něco máme, ale je pravda, že to není celý rok. Takže nemít okna radíte.
No to je dobrý řešení a taky když teda někomu ty polepy třeba vadí, tak alespoň je dávat na tomhle na jaře a začátek léta, nebo prostě v době, kdy vylítají mláďata, takový ty, co se učí lítat, tak ty jsou fakt jako hloupoučký a prostě nemají tyhle zkušenosti a bývají to nejčastější nárazy prostě v téhle době, takže... Třeba fakt jako mají ty okna až před Vánoce.
Jo, to většinou ale se děje jako a polepy jsou okolo Velikonoc, pokud teda je tam někdo dává.
No, já mám ještě jeden takový příklad, vlastně bych ještě doplnil. Ty, co docela v kurzu v obcích, vlastně skleněné autobusové zastávky. Je to velmi praktické, protože neprší dovnitř a zároveň se tam nedějou žádné nepřístojnosti, protože je vidět skrz, jo, čili není tam nepořádek a nechci říkat, co všechno tam tím pádem není. Ale to je obrovská past pro ptáky. My jsme třeba v Třeboni měli zastávku, která byla v parkové zóně vlastně u lázní a tam během měsíce uhynuly možná desítky ptáků, když jsme to zjistili, my jsme to neviděli, že tam ta skleněná zastávka je. Dneska už je ošetřená, je vlastně taky opatřená těmi polepy díky radnici, která vlastně souhlasila s tím opatřením. Tak se nám podařilo, že nám studenti v rámci letního vlastně tábora takto ošetřili všechny zastávky ve městě. Jo.
Vy jste vy jste uvedl, že jste měl v záchranné stanici holuba, který narazil na okno. Je to typické pro nějaký druh ptáků, třeba pro ty městské ptáky, anebo tam zalétne i někdo zvenčí a najednou tam narazí?
No typické to není, spíš se to samozřejmě stává u ptáků, u druhů, který prostě v blízkosti těch budov nebo lidských sídel žijí, takže spíš je to jako četností toho výskytu druhu na té lokalitě.
Některé části skutečně přitahují zvířata, už jsme mluvili o střechách, střešních otvorech, skleněných plochách, ještě jsme nezmínili například o kapy. Ty se můžou taky stát dočasným vězením zvířat. Je to tak?
Můžou, je to tak, zase je to v podstatě roura, svislá, hladká. V dobách, kdy okapy ústily vlastně nad chodníky, tak třeba i malá ptáčata, která se snaží přistát prostě na střeše, netrefí se, sjedou po střeše dolů, splachne je to do okapu, může to být třeba za deště nebo tak. Tak tím okapem prostě projeli dolů, tam se oklepali, sice zařvali, ale měli zkušenost, kterou už nikdy nezopakovali. Ale dneska často ty okapy končí pod zemí v golách a není to jenom pro ptáky. Měli jsme i případ veverky, veverčího mláděte, který prostě doskočilo asi na střechu, sjelo do okapové roury, nebo jestli se tam chtělo schovat, nevím. Zkrátka najednou slyšeli z té goly, z té okapové roury, že tam něco kňourá, chmoustá. Odklopil se okap a tam sedělo veverčí mládě. Přesně takové to, co zkouší prostě skákat. Takže i ty okapy je možné, existují síťky, které se dávají na okapy, aby do nich nepadalo listí. Takže zajistit si okapy ze zhora tímhle způsobem, tak to ulehčí práci i lidem, který každý rok musí čistit okapy. Tak ta síťka jim pomůže a pomůže to i těm zvířatům.
Jsem vás chtěl reagovat, že se to stává docela často, protože teď už je to poměrně běžné, že vlastně ty okapy nejsou vyústěné do chodníku, ale jsou vyústěné do dešťové kanalizace, což je logické a praktické, protože ty rozbahněné chodníky už dneska nikdo nechce. Ale je tam maličký zádrhel a to je často výška těch okapů, protože to se nám stává poměrně hodně často, že ti lidé řeknou, no jo, ale v druhém, ve třetím patře, jak já to tam prostě zabezpečím, já tam nevylezu a budu tam dávat síťku a jak to budu čistit. No, někdy to lidi řeší způsobem, který taky není úplně ideální, že aby to nepadalo toho listí, tak chtějí pokácet všechny stromy v ulici a podobně. Jo. Takže vždycky to chce nějaký kompromis a ideální je, aby okapy byly udělány tak, aby dole prostě při zemi se dali snadno otevřít, ne aby se tím pádem dali snadněji čistit, ale když tam prostě jakékoliv zvíře spadne, aby se dalo snadno vyjmout.
Jak už jsme řekli, okap je roura, A roury jsou nebezpečné i mimo vlastně nebo okolo domu. A nebo třeba, když si odložíme tu rouru i na tu zmíněnou půdu, o které jsme už mluvili.
Ano, vím o případu třeba netopíru, kteří zahynuli na půdě ve stínítkách od lustru, protože byly ty stínítka ve tvaru čbánku a ti netopíři se tam prostě zase naštosovali, protože skulina na zimu výborná, ale pak asi vylezli nahoru jenom ti, co byli nahoře a dole prostě zůstali netopíři mrtví. No, takže třeba tak.
No, já mám docela takovou zajímavou zkušenost s rourou, a nevím, jestli jsem to tady někdy neříkal, s rourou, která prostě zůstala odhozená venku. A do té roury se před kocourem schoval vlastně pták, zaletěl tam tenkrát, už nevím, co to bylo za ptáčka, už se nepamatuji, co to bylo za druh. A ten kocour prostě v rámci rozvášněného lovu vlastně do té roury vběhl, strčil tam hlavu a v té rouře vlastně zahynul, protože už se nedokázal prostě zpátky ven.
V rourách, jímkách nebo kanálech můžou často skončit i obojživelníci. Příklad žáby skokanů v šachtách okenné školní tělocvičny.
Ano, ano, to jsme měli loni, tenhle ten případ, ale je to kousek zrovna od stanice v Třemoni, je tělocvičná, která má vlastně podúrovňová tělocvičná, která je z části nasvícená, takže jsou tam vlastně udělány světlíky v chodníku. Možná to znáte, já jsem to třeba měl v domě u sklepa taky, že to vlastně pod úrovně okýnko, kde na chodníku je mřížka a dole vlastně je to okýnko, které pouští světlo dovnitř. Ale tím pádem je tam taky vlastně prostor, do kterého můžou ta zvířata propadnout. A když ta mřížka je poměrně, jak si ta malá hustota v té mřížce, tak tam propadnou třeba ty žáby. A to jsme právě loni měli, desítky skokanů, kteří tam prostě propadali, zůstali tam uvěznění.
Náš pořad se už chýlí ke svému závěru, takže když bychom to měli shrnout, máme dům, měli bychom určitě myslet i na ochranu živočichů. Na co bychom měli myslet především, když si třeba stavíme nový dům, nebo když máme naopak starý, nebo když ho zateplujeme, poraďte, na co si dát pozor, abychom předešli takovýmto třeba i smutným případům.
Já bych měl spíš takový apel rychle, nejenom to, na co se dá pozor, nechám na kolegyni, ale brát v úvahu i to, že jednotlivé druhy vlastně živočichů taky mají období, kdy mají mláďata a je strašně důležité dávat pozor na to, aby ten objekt, kterým se nestal pastí právě pro ta mláďata. Jo, budu příklad, netopíři v domě, tak co s tím, tak honem ucpeme tam otvor, aby tam ti netopíři prostě už nelétali, ale co s těmi, co už tam jsou. Že jo? Jo, loni třeba jsem viděl případ, kdy někdo takhle ucpal větrací trubky v zateplení, ve kterém hnízdily hrdličky a vlastně uvěznil tam ty hrdličky a ty tam uhynuli. Takže vždycky na tohle je třeba dávat prostě velký pozor. Na období mláďat. Nechat, ať ta mláďata odchovají a pak tu situaci teprve řešit.
Já spíš rychle a obecně je důležité dívat se okolo sebe, zjistit, jestli mi něco na tom domě nežije nebo něco v okolí nelítá, přemýšlet o tom, jestli náhodou někde neodkládám nebo nedělám něco, co by případně mohlo být takovouhle šachtou, nárazem, transparentní plochou, nebo že jsem náhodou zavřel barák a on mi tam zůstala vlaštovka. Mně se to teda upřímně stalo letos. Vzala jsem si ze stanice fretku domů, aby byla v teple na zimu, a Fredka od někud vydolovala mrtvou vlaštovku. Ale opravdu zcependělou. Někde jsme ji museli někdy, kdysi dávno zavřít v baráku, aniž to tušíme. Takže samozřejmě stát se to může, ale čím více budeme dívat okolo sebe a přemýšlet i o tom, kdo žije okolo nás, tak se dokážem těch pastí vystříhat.
Tolik o různých částech domů, budov, ze kterých se může stát past pro zvířata. Děkuji za příjemné a poučné povídání Zuzaně Štětkové a Janu Novému ze záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni. A ještě mám pro vás jedno africké přísloví. Když stavíš past z pomluv, ulovíš neštěstí. Vykašlete se na pomluvy a buďte šťastní. To vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá, která se s vámi dnes loučí a těší se za týden zase naslyšenou, tentokrát s veterinářkou Lucí Míkovou ve veterinární poradně. Mějte se fajn, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naschledanou.